Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 15. novembar, vijesti dana. Sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine i vijeća ministara otkazane.
Treba poručiti građanima da su Milorad Dodik i Bakir Izetbegović počeli voditi svoju dogovorenu kampanju, ne mareći pritom što zaustavljaju sve procese u Bosni i Hercegovini.
Ivanić sazvao parlamentarce i ministre iz Saveza za promjene na konsultacije.
Dok je Savez za promjene u institucijama Bosne i Hercegovine, priznanja Kosova neće, niti može biti, i mi imamo sve instrumente da to zaustavimo. I htio bih i građanima Republike Srpske, ali i građanima Srbije da kažem da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo, niti o tome ima i minimalne šanse.
Zašto se u Bosni i Hercegovini ponovo poteže pitanje rata?
Upravo ovakva histerija, ovakva retorika, ovakvo širenje mržnje je jednostavno politička hrana, nešto što njih međusobno održava na vlasti i čime oni hrane jedni druge.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA Bosne i Hercegovine uhapsili su jutros na području Mrkonjić grada i Prnjavora 4 lica osumnjičena za ratni zločin počinjen na području opštine Donji Vakuf tokom 95. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Mostaru razgovara s predsjednikom Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije produžila je do 10. jula 2019. godine rok za finansijsku konsolidaciju privrednih društava Borac Travnik, BNT Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, Binas Bugojno, Zrak Sarajevo, Tehnički remontni zavod Hadžići i Vitezit Vitez. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Podgorici protiv selekcije Crne Gore igra susret drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2019. Do kraja dana će preovladavati oblačno vrijeme s kišom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sjednice parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine odgođene su nakon što se nisu pojavili parlamentarci i ministri iz reda srpskog naroda. Članovi SNSD-a zbog poziva predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da napuste državne institucije, a članovi Saveza za promjene zbog konsultacija sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem, koji ih je pozvao na sastanak u Banja Luku. Izvještava Mila Dobradović.
Poslanici Saveza za promjene nisu se pojavili na sjednici, dok su oni iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata već ranije najavili napuštanje BH institucija. Predsjedavajuća predstavničkog doma Borjana Krišto kaže da je kolegi doma donio odluku da sjednicu odgodi do daljnjeg.
Imali smo najavu iz kluba Saveza za promjene da zastupnici i zastupnice neće nazočiti sjednici, ali nismo znali šta je sa klubom SNSD-a. Kad smo došli na sjednicu, vidjeli smo da nema ni njih. U tom slučaju imamo jednog zastupnika iz Republike Srpske. Znači, po poslovniku mi imamo uvjete za rad, ali ne i za odlučivanje. I donijeli smo odluku, evo, u kolegiju da sjednicu odgodimo.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Šefik Džaferović potvrdio je da je problem oko načina odlučivanja. Od 14 poslanika iz Republike Srpske bio je prisutan samo jedan. Tek, dodaje Džaferović, nije mu drago što se ovakve stvari dešavaju.
Niti je gospodin Izetbegović, niti bilo ko od nas dao bilo kakvu izjavu koja bi mogla da dovede do ovakvog postupka. Mislim da se radi o pokušaju da se napravi neka vrsta krize i u Bosni i Hercegovini i u odnosima između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine radi unutrašnje političkih prilika u samoj Srbiji, a možda i kod nekih zvaničnika iz entiteta Republika Srpska.
Staša Košarac, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, povodom otkazivanja sjednice prenio je, kako kaže, stav vlasti Republike Srpske.
Bakir Izetbegović svojim postupanjem, svojim izjavama, od priznanja Kosova pa do toga da je spreman da ratuje, ugrožava interese Republike Srpske i srpskog naroda, pa da kažem i ugrožava interese Bosne i Hercegovine. Ne možemo ćutati. Vrlo opasne poruke dolaze od Bakira Izetbegovića i iz tog razloga je jedino moguće rješenje bilo, rekao bih, u političko-tehničkom kontekstu da se odgodi ova sjednica.
Sadik Ahmetović, nekadašnji poslanik SDA, sada nezavisnog bloka iz Republike Srpske, smatra da je Bosna i Hercegovina ušla u institucionalnu krizu.
Treba poručiti građanima da su Milorad Dodik i Bakir Izetbegović počeli voditi svoju dogovorenu kampanju, ne mareći pritom što zaustavljaju sve procese u Bosni i Hercegovini, a danas su svojom kampanjom predizbornom zaustavili i rad državnog parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci su održane konsultacije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladena Ivanića s ministrima u Vijeću ministara i poslanicima u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Saveza za promjene o aktualnoj političkoj situaciji. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Nakon konsultacija novinarima su se obratili član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i ministar u savjetu ministara BiH Mirko Šarović. Jasno su poručili da priznanja Kosova neće biti i da je ta tema za Savez za promjene završena. Poručili su i da ne namiravaju napuštati institucije Bosne i Hercegovine. Na sejanje straha od Bakira Zabegovića naš odgovor je da priznanje Kosova ne može doći na dnevni red, te da postoje mehanizmi da se to zaustavi, poručili su Šarović i Ivanić. Ocjenjuje se da će biti još sličnih spinova i navacivanja voleja u BiH kako se budu približavali izbori, te da na pitanje zašto nisu prisustvovali današnjoj sjednici parlamentarne skupštine, odgovorili su da je sastanak sa Ivanićem bio preči. Ivanić je rekao i da Bosna i Hercegovina tone u duboku krizu čiji akteri nisu Srbi. Rekao je da je njihov posao u Savjezu za promjene smireno obavljanje posla i da će se istorijski pokazati da je takav potez bio dobar. Šarović je zaključio da Republika Srpska ne treba da naleti na zamku da bude faktor krize i da ne smije dozvoliti da bude optužena za kršenje Dejtona. Šarović i Ivanić najavili su da će o svojim stavovima obavijestiti i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Ivanić je u slučaju da se kriza nastavi rekao i da postoji mogućnost da se sastane sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom kako bi mu iznio svoje stavove umjesto da reaguje na tuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Analitičari ocjenjuju da ni jedan pravni akt ne dopušta sazivanje konsultacija ili poziv na bojkot rada zakonodavne i izvršne vlasti. Institucionalnu krizu koja je tako najavljena po ko zna koji put u Bosni i Hercegovini vide kao stranačku borbu za osvajanje startnih pozicija pred opšte izbore naredne godine. Informiše Gordana Sandića-Đhasanović.
Blokada rada zakonodavne i izvršne državne vlasti u momentu kada je trebalo razmatrati neke ključne dokumente najavljuje novu krizu koju mnogi analitičari vide kao vještačku, kako bi se u drugi plan pogurali stvarni problemi koji muče BiH građane. To što su se opozicione stranke iz Republike Srpske odazvale pozivu za bojkot rada pokazuje da oni igraju na terenu na kojem je jači predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, smatra politički analitičar Ibrahim Prohić.
I sad se Dodikova opozicija zapravo nalazi u jednome procjepu. Oni žele da se predstave da su moderniji i savremeniji politički blok, a istovremeno se plaše da će ih biračko tijelo kazniti zato što nisu pod navodnicima dovoljno dobri Srbi. U pozadini se nalazi jedna vrlo pogubna politika koju bi ja kolokvijalno nazvao plemenska svijest.
Član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Slaven Kovačević ističe da je nepromišljena izjava Bakira Izetbegovića bila okidač za krizu, dok se ministri i poslanici nisu smjeli odlučiti za bojkot rada.
Obaveza svih zastupnika je da dolaze na parlament Bosne i Hercegovine i ministara, da dolaze na sjednice vijeća ministara, zato što ih država Bosna i Hercegovina plaća za to, a oni svoje lične stavove neka rješavaju u slobodno vrijeme, a ne remeteći rad najviših zakonodavnih izvršnih organa vlasti Bosne i Hercegovine. Ja smatram da bi trebao neko koji ima dovoljno soli u glavi da pokrene postupke protiv onih koji su izazvali ovu krizu od inicijalnog pokretača te krize koje je svojom nesmotrenom izjavom doveo do ovog stanja, pa do onih koji su zloupotrebom svog položaja danas odgodili sjednicu na neodređeno vrijeme, a da za tako nešto nisu imali ovlaštenje.
I druge brojne reakcije kreću se od ocjene da se radi o teškoj povredi Dejtonskog mirovnog sporazuma do viđenja da su lideri političkih stranaka Dodik i Izetbegović počeli voditi dogovorenu predizbornu kampanju i tako zaustavili rad najviših institucija države Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Mogućnost novih sukoba ili rata u Bosni i Hercegovini ponovo je tema koja se našla u vrhu političke agende nakon izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova. I dok se u Srbiji očekuje sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost zbog izjava koje, kako se navodi, nisu dobre za situaciju u regionu, u Bosni i Hercegovini takva retorika podgrijava se mjesecima. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, ali i predstavnici Evropske unije, pozvali su da se ona odmah zaustavi. Nije prvi put da se na prizivanju sukoba stanje u Bosni i Hercegovini destabilizira, a tenzije pojačaju. Kome to ide u prilog i čemu zastrašivanje, čućemo u priči Dženane Halimović.
Tenzije rastu, a s njima i prijetnja ratom i politička retorika koja nimalo ne ulijeva povjerenje u stabilnost. Predstavnici međunarodne zajednice oštro su reagovali na ovakav razvoj situacije. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država izrazili su zabrinutost, naveli su kako je neprihvatljivo pozivanje na rat, te zatražili da se prekine s takvim aktivnostima.
Pozivi na odcjepljenje su suprotni Daytonskom mirovnom sporazumu i predstavljaju ozbiljnu prijetnju miru i stabilnosti. Sve ovo treba odmah da prestane.
Situacija je kulminirala nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u intervju za Deutsche Welle naveo kako smatra da je Bosna i Hercegovina trebala priznati Kosovo. U slučaju odcjepljenja Republike Srpske naveo je kako je spreman za svaki scenario.
Jeste li spremni na, ajmo reći, najgori mogući vid odbrane?
Dakle, narativ, jes, svako u ovoj zemlji, ko voli ovu zemlju, mora biti spreman ići do kraja kad je u pitanju teritorijalni integritet.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na ove izjave Izetbegovića, je nazvao neprijateljem srpskog naroda, te ocijenio kako je očito što bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine sanja. I dok iz Srbije stižu oštre osude Izetbegovićevog ličnog stava, istovremeno o snovima o disoluciji Bosne i Hercegovine koje u Beogradu izriče Dodik, ostaju bez komentara. Tako je prije dva mjeseca Dodik na danima Republike Srpske u Beogradu izjavio:
ne želim da se odreknem svojih snova, da Republika Srpska i Srbija budu jedni. I u državnom, i političkom, i nacionalnom smislu.
I opozicija u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, saglasna je u tome da Dodik i Izetbegović kreiraju krizu i da su dio istog kotača, te da žele da se prikažu kao nacionalni zaštitnici. Tako to vidi i zastupnik Srpske demokratske stranke i zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma Bosne i Hercegovine Mladen Bosić.
Dva glavna zamajca te osovine nesreće u Bosni i Hercegovini da su upravo Milorad Dodik i Bakir Izetbegović.
Razloga za strah nema, vjeruje analitičarka Tanja Topić. Radi se dobrim dijelom i o političkom licemjerstvu i neodgovornosti koja ima za cilj samo izvlačenje vlastite dobrobiti za svoj nacionalni korpus.
Kome je potrebna? Pa mislim da je potrebna neodgovornim politikama i političarima koje ja prevashodno vidim u etno-nacionalnim politikama, jer mi se čini da je upravo ovakva histerija, ovakva retorika, ovakvo širenje mržnje jednostavno politička hrana, nešto što njih međusobno održava na vlasti i čime oni hrane jedni druge.
Iako je situacija prilično usijana, očekuje se da se strasti smire, te da se nakon posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, najavljene za početak decembra, mnogo šta i razjasni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati obilježen dan metalaca u Federaciji.
Nećemo dozvoliti da se ne više, kao dosta što je bila krilatica, dostignuti nivo prava radnika manje, nego da se konačno krene sa povećanjem nivoa prava radnika.
U vladi Unsko-sanskog kantona potpisan sporazum o zapošljavanju asistenata.
Znači mnogo zapošljavanje 11 mladih ljudi, kako za nas, tako i za mlade ljude, dakle, koji imaju priliku da se prvi put okušaju ovom poslu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti svijeta izdvajamo. Ruska armija je objavila neoborive dokaze kako ih je nazvala da Washington obezbjeđuje pokriće Islamskoj državi, da bi ova ekstremistička organizacija promovirala američke interese. Međutim, problem je sa slikama koje je zvanična Moskva prezentirala u utorak kao dokaz za svoje optužbe. Jedna je uzeta iz video igre, a druga je stari snimak iz Iraka. Pripremio Dragan Štavljanin.
Optužbe Ministarstva odbrane Rusije objavljene su na društvenim mrežama nakon izvještaja BBC-a prema kojem je koalicija predvođena SAD-om dozvolila borcima takozvane Islamske države da napuste grad Raku u istočnoj Siriji. Rusko ministarstvo je optužilo na Facebooku međunarodnu koaliciju da je na sličan način dopustila islamskim militantima da se povuku iz grada Albu Kamal, te da je ometala ruske napade na snage takozvane islamske države. Uz saopštenje na Twitteru postavljeno je nekoliko snimaka kako rusko ministarstvo navodi vozila sa islamskim ekstremistima koji napuštaju Albu Kamal na sirijsko-iračkoj granici 9. novembra. Međutim, korisnici Twittera, uključujući i dve istraživačke grupe, ističu da se nešto ne uklapa, odnosno da nije logično u tvrdnji zvanične Moskve. Jedan od snimaka je identičan onome iz promotivnog videa od pre dve godine za video igru AC-130 Gunship Simulator. Istraživači iz Conflict Intelligence Teama su također utvrdili da su drugi snimci koje je prikazalo rusko ministarstvo uzeti iz videa Ministarstva odbrane Iraka na kojima su prikazane operacije protiv takozvane islamske države u blizini Faluđe 2016. godine. Rusko ministarstvo je nakon toga izbrisalo postove na engleskom jeziku i na Facebooku i na Twitteru na kojima su pomenuti snimci, ali je simulacija iz video igre prethodno prikazana na ruskoj državnoj televiziji. Rusko ministarstvo obrane saopštilo utorak veče da istražuje građansko lice zaposleno u jednom od njegovih departmana koje je, kako se navodi, pogrešno dodalo slike u saopštenje. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov je izjavio utorak da Moskva ima mnogo pitanja oko posvećenosti SAD-a da pobedi militante takozvane islamske države u Siriji. U izveštaju BBC-a se navodi da je islamskim militantima omogućeno povlačenje iz Rake na osnovu sporazuma lokalnih lidera na terenu, te da zapadni zvaničnici nisu aktivno učestvovali u tim razgovorima. To seže do srži naše strategije od strane sa i preko lokalnih lidera na terenu. To zavisi od Sirijaca. Oni se bore i stradaju. Oni treba da donose odluke o operacijama, naveo je BBC izjavu portparola koalicije predvođene SAD-om Ryan Dillon. Newsweek je preneo izjavu iz međunarodne koalicije da nije sklapala dogovore sa teroristima, odbacujući navode BBC-a da je bila uključena u tajne sporazume sa militantima takozvane islamske države.
A u susjedstvu, nedavne izjave predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka Sulejmana Ugljanina još jednom su podgrijale atmosferu u tom dijelu Srbije. On je između ostalog tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka. Više detalja ima Amela Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće saopštilo je da državni vrh Srbije, koji čine, kako tvrde, srpski ekstremisti koji su bili inspiratori genocida i drugih zločina nad Bošnjacima 90. godina, širenje mržnje i netolerancije na sve načine pokušava da izbaci Bošnjake iz političkog života. U saopštenju ovog nacionalnog organa stoji da posebno zabrinjava činjenica da su Bošnjaci koji se nalaze na visokim funkcijama u vladi i skupštini primorani da putem medija budu ti koji će najviše osporavati bošnjačkom narodu ostvarivanje prava garantovanih ustavom i zakonima. Vijeće je na ovaj način reagovalo na brojne komentare koji su uslijedili nakon što je predsjednik ovog tela Sulejman Ugljanin tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka, pozivajući se na referendum o autonomiji iz 91. godine.
Datum za uspostavljanje evropskih snaga bezbednosti i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa u Sandžaku. Datum za povlačenje srpske policije, srpske vojske, srpskih tajnih službi sa teritorije Sandžaka. I sve to u skladu sa odlukama mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, kada je referendum građana Sandžaka i održan.
On predlaže da se u međuvremenu radi saradnje Bošnjaka i Srba u roku od 3 mjeseca usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku, kao i da se rasvetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima tokom 90. godina, ali i drugim stanovništvom. Ugljaninova lista za bošnjačko jedinstvo na izborima za nacionalne savete 2014. godine osvojila je većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa 19 većnika, dok lista za Bošnjake, Sandžak i Muftiju, bliska narodnom poslaniku i bivše muftiji Muameru Zukorliću, ima 16 većnika. U Zukorlićevoj listi se ograđuju od Ugljaninovih stavova, tvrdeći da su oni lični i da predstavljaju njegov hir i želju da bude u centru pažnje. Šef kluba većnika za Bošnjake, Sandžak i Muftiju, Jahje Fehratović, kaže da za Ugljanina prava Bošnjaka u Srbiji zavise od njegove trenutne pozicije u vlasti.
Kada je na vlasti ministar u vladi Srbije, a ne kako on reče srpskoj vladi,
prava Bošnjaka u Srbiji nikada nisu bolja. Sandžak nikada nije u boljoj poziciji. Kada to više nije tako, prava Bošnjaka su ugrožena. Bošnjaci su najugroženiji narod i podhitno treba ocijepiti Sandžak.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave smatraju da je Ugljanin ovom izjavom daleko izašao iz onoga što je zakonom propisano da rade saveti nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Mostaru je održan okrugli sto o digitalizaciji izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, kojeg su organizovali Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija u saradnji sa Ministarstvom prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, izvještava Mirsad Behram.
Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić kazala je da je modernizacija izbornog procesa u BiH počela još 2010. godine uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema, a kulminacija tog procesa je bila elektronska dostava izbornih rezultata sa nivoa općinskih izbornih komisija, ali ne i sa nivoa biračkih mjesta, na čiji način rada ima mnogo sumnji.
Mislimo da je vrijeme da se ide na, ako ništa, elektronsku registraciju i birača van BiH i registraciju političkih subjekata i na elektronsku identifikaciju birača u zemlji na biračkom mjestu. To bi pomoglo da proces bude efikasniji, da bude i transparentniji, da bude manje manipulacija.
Predsjednik Asocijacije informacijono-komunikacijonih tehnologija pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, Brano Vujičić, kaže da su BiH kompanije već imale uspjeha u radu za vladine institucije poput svoje vremene izrade softvera za CIPS, te da BiH kompanije iz sektora produkcije softvera prave kod koji se koristi u najvećim IT kompanijama u svijetu poput Microsofta, Googla ili Apple-a.
Ako znamo napraviti kvalitetan kod za takve kompanije, ja mislim da možemo napraviti i kvalitetan softver za potrebne centralne izborne komisije.
Ipak, dug je put do modernizacije BiH izbornog sistema, u pitanju su politička volja i financije, a Irena Hadžiabdić je naglasila kako trenutno nema ni zakonske mogućnosti.
Kratkoročno za naredne izbore tako veliki korak nećemo moći ostvariti. Ovo je priča za neke buduće izbore, ali pokušaj da se o tome govori i pokušaj da se te mogućnosti razmatraju. Sigurno bi pomogle da imamo manje kritika na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je danas obilježen Dan metalaca federacije. Ove godine navršava se 125 godina od postojanja sindikalnog pokreta metalaca i 20 godina obnove tog pokreta nakon rata. U tom sindikatu ističu kako položaj radnika iz tog sektora nikad nije bio teži. Zabilježio Ivan Katavić.
U proteklih godinu i pol dana samo u Federaciji Bosne i Hercegovine ugašeno je 11 firmi iz metalskog sektora, a 1600 radnika završilo je na ulici. Predsjednik sindikata metalaca Federacije Bajro Melez naglašava kako vlast u Federaciji malo čini za metalsku industriju, te da su problemi ogromni.
Mi svoj glas metalci trebamo sad tek dan. Znači, gdje mi pratimo situaciju zajedno sa direktorima, situacija je izvanredna. Fantastično, mogu reći. Gdje god su opet, ali evo, pokazat će vrijeme. Ja mislim da su oni ljuti zbog neke stvari koje sam ja već pokrenuo, da se na neki način osniva i paralelna namjenska industrija u Federaciji. Bih, to ćemo vidjeti, jel to tačno, ima indicija, dobri indicija.
Trenutno je u metalskoj industriji u Federaciji Bosne i Hercegovine aktivno 65 firmi, što iznosi oko 13.000 radnika. Dijalog sa vlastima za poboljšanje radno-pravnog statusa radnika u tom sektoru ide teško, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Evo, čitao vrijeme na prava radnika od samih kolektivnih ugovora, zakona, raznih iz radno-pravnog statusa ili obima, pa šire, ali to ćemo normalno, danas smo još jednom iskoristili ovaj trenutak i ovaj dan, poslali poruku, ojačali ono da nećemo dozvoliti da se ne više, kao dosta što je bila krilatica, dostignuti nivo prava radnika manje, nego da se konačno krene sa povećanjem nivoa prava radnika.
Povodom današnjeg jubileja u Sarajevu je boravilo 11 delegacija iz 9 zemalja koji su potpisali sporazum o suradnji za jačanje metalskog sektora u regiji, ali i šire. Yunus Degirmenci, predsjednik firme Čelekiša iz Turske. Svjesni smo da se svake godine smanjuje sigurnost uposlenika koji rade u metalskom sektoru. Zbog toga je potrebno da radimo zajedno kako bismo učvrstili odnose i razmijenili iskustva, kazao je Degirmenci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Banjalučki velesajam organizuje jesenji sajam 2017. u okviru kojeg će se održati tri međunarodna sajma iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, turizma i ugostiteljstva te sajam lova i ribolova. Sajam će biti otvoren od 16. do 19. novembra, na kojem će se predstaviti 180 izlagača iz regiona i svijeta. Pripremio Gojko Veselinović.
Na ovogodišnjem jesenjem sajmu na više od 120 štandova predstavit će se 180 izlagača iz BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rumunije te Indonezije. Osim klasične postavke izložbenog i prodajnog karaktera, na sajmu će biti organizovana stručna predavanja i prezentacije kao i bogat prateći program, kaže Dobrica Žugić, predsjednik uprave Banjalučkog velesajma.
Obavezno ćemo imati i lovački kotlić, ribolovački kotlić, imat ćemo ocjenjivanje izložbenih lovačkih trofeja, imat ćemo takmičenje u ribolovački sajamski kup u lovu na Gabljivica, na jezeru Bočac, imat ćemo i druge kulturno-zabavne programe u sklopu samog sajma. Ove godine prvi put idemo i u ocjenu naših poljoprivrednih proizvoda. Naravno da ćemo i svu prehrambenu proizvodnju obuhvatiti. Ove godine pravimo jednu promociju, napravili smo jedan craft pub, tako da će to biti nešto zanimljivo i za pivoljupce da probaju nešto malo drugačije.
Na sajmu će se predstaviti opština Bela Palanka iz Srbije sa svojim turističkim potencijalima te gastronomskom ponudom, kaže Goran Miljković, predsjednik opštine Bela Palanka.
Bela Palanka ima jednu kulturnu istorijsku tradiciju, to je ono što ćemo mi ponuditi i pokazati na ovogodišnjem sajmu.
Kapije jesenjeg sajma zvanično se otvaraju sutra u 11 časova, a radno vrijeme sajma je od 10 do 19, osim nedelje kada je svečano zatvaranje u 16 sati. Cijena ulaznice iznosi 2 konvertibilne marke, dok je za djecu i penzionere ulaz besplatan, a u subotu je specijalni porodični sajamski dan, kada će više člane porodice moći posjetiti sajam na jednu ulaznicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice organizovali su okrugli stol u oblasti zaštite ljudskih prava koji je danas u Modriči okupio predstavnike 7 BH opština i gradova s izraženim procentom romske populacije, zabilježio Zoran Matkić.
Brankica Tešanović, službenica za ljudska prava u Banjalučkom uredu OSS-a, kaže da su se danas okupili predstavnici 7 općina Sjeverne Bosne.
Koje imaju značajan broj romske populacije u sastavu svog stanovništva i da oni razmijene prakse, pozitivna iskustva, izazove, problemi s kojima se susreću vezano za pitanje integracije Roma u zajednici.
Želimir Lalić, šef Osjeka za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina, kaže da je Vijeće ministara usvojilo novi akcioni plan za period 2017-2020. godina.
U 2017. godini izdvojeno je 2.100.000 maraka, od toga 100.000 je za stambeno zbrinjavanje Roma, 700.000 za zapošljavanje i 400.000 za zdravstvenu zaštitu.
One općine koje izrade vlastite akcione planove moći će
da apliciraju i da dobiju sredstva i od donatora i od većih nivoa vlasti, tako da ćemo danas razgovarati o metodologiji i načinu i kvalitetu izrade tih akcionih planova.
Za Radio Slobodna Europa iz Modriče, Zoran Matkić.
U vladi Unsko-sanskog kantona danas je potpisan sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima na području federacije, informiše Dženita Duraković.
Jedan je ovo od programa Federalnog zavoda za zapošljavanje, kojim se vlada Unsko-sanskog kantona obavezala da će u budžetu za narednu godinu planirati iznos od 94.000 maraka za sufinansiranje zapošljavanja 11 mladih asistenata na univerzitetu u Bihaću. Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću.
Znači mnogo zapošljavanje 11 mladih ljudi, kako za nas, tako i za mlade ljude, dakle, koji će imati priliku da se prvi put okušaju u ovom poslu.
Ovim činom zatvorena je zapravo finansijska konstrukcija od 200.000 maraka za upošljavanje mladih asistenata na period od godinu dana. 105.000 maraka izdvojio je Federalni zavod za zapošljavanje. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi smo već u nacrtu budžeta planirali dostatna sredstva da bi se moglo ispoštovati kompletan projekat za iduću godinu, ali s obzirom da se radi o jednom procesu napredovanja koji traje 4 godine po osnivačkim aktima Univerziteta u Bihaću, mi ćemo svakako nastojati ovaj projekat i produžavati.
Svaka od 7 članica Univerziteta u Bihaću primit će u radni odnos 1 do 2 asistenta u skladu sa potrebama, a prvi od kriterija za izbor je da se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje, naravno uz ispunjavanje i drugih zakonom propisanih uvjeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I za kraj još vremenska prognoza. Sutra će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa susnježicom i snijegom. Postepeni prestanak padavina tokom poslijepodneva ili u večernjim satima. Dnevne temperature od 2 do 8, na jugu od 10 do 15 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.